Nunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. Vigiles Brasiliani pate fecerunt productores carnis per multos annos largitione magistratus et politicos corrupisse ne exportatio carnis inquinate ab illis impediretur. Brasilia bubulam et pecus volatile in plus centum quinquaginta terras exportat etiam in unionem europeam. Presidens Brasiliae Michel Temer affirmavit scandalum tantum ad minimam partem exportationis carnium pertinere. De abusu quidem unum et viginti instituta suspicii, sed ex his tantum sex carnes his sexaginta diebus exportavisse. Preterea ex undecim milibus inspectorum non plures quam triginta tres esse, quide crimine inquirerentur. Presidens Temer affirmavit se qualitati carnis brasiliane confidere. Inundationes perniciose quibus dimidia pars peruvie laborat ad hoc duas per septimanas duraturae esse existimantur. Causa calamitatis est insolita temperatura superficiei oceani pacificii, quae partim 6 gradus ascendit. Simile phenomenon centum fere annis ante visum est. Temperatura aucta largos imbres effegit, quibus multa milia domorum deleta sunt. Paapa Franciscus dixit separatum esse de maritis ad sacerdotium probandis deliberare. Unaex causis est, quod in ecclesia catholica sacerdotes deficiunt. Mutationi de qua summus pontifex deliberat multi ecclesiastici verisi militer obsistent. Nequetamen illa mutatio si facta erit sacerdotibus jam consecratis licentiam uxorem ducendi conferet. Recep Tayyip Erdogan presidens Turkiae penam capitis restituere vult. Die sabbati dixit se expectaturum esse, ut post plebis scitum die sexto decimo mensis aprilis futurum, parlamento turcorum restitutio capitis pene placeret. Turki enim proximo mense de nova lege fundamentali suffragabuntur, qua potestas presidentis augetur. Erdogan addidit se illi legi sine ulla dubitatione subscripturum esse. Anno bis millesimo quarto Turkia pena capitis abstitit. Commissio Europea iterum iterumque Turkiam hortata est ne penam capitis restitueret. Si id factum esset consultationes de Turkia in unionem europeam asciscenda finitum iri. Minna Kant fuit scriptrix finlandensis, quae operibus suis conditionem feminarum et educationem magnopere promovit. Dies eius natalis, unde vigesimus mensis martii, dies equalitatis nominatur, et vexillis expositis commemoratur, quem honorem ad hoc illa sola ex feminis finlandensibus accepit. In operibus eius excellunt decem fabules genicae. In illis vitam pauperum et precipue feminarum describere voluit. Stilus eius realisticus omnibus non placuit, sed homines de quibus narravit et conditiones in quibus vivebant penitus cognoverat. Die scriptrix natalii presidens Sauli Niinistö cum coniuge urbem Kuopio, ubi Minna Kant scholam frequentavit, visitavit et concentui memoriali adfuit. Nuntis latinis ita recitatis gratias auscultatoribus agimus et valedicimus.